Балалық арман жарқын болашаққа жол бастайды. Бақыт деген сенің бала күндерің деген атаумен Айжан Нұрмағамбетова 1-ші республикалық балалар байқауын ұйымдастырды. Еліміздің әр аймағынан арман арқалап келген талантты бүлдіршіндер танымал әншілермен бірге дуэт айтты. Жамшатамыздың әндерінен бастап, бүгінгі заманның ақын-композиторларының әндері орындалды. Балапандар бір есейіп, ал ересектер балалық шақтарына шолу жасағандай болды.
Баланың көңілі әрқашанда таза ғой. Я, саған шын көңілмен, шын махаббатпен қарайды да көздерін. Сондықтан да маған өте ұнайды балалармен ән салған. Өзімнің қыздарым да ән айтып жүр ғой қазір. Сондықтан да Аделяға енді болашақта үлкен сахналардан көрінуге тілектеспін. Ақжол бүгінгі жаңағы байқауда жеңімпаз атанайық, соған тілектеспін. Енді барымызды салдық. Сахнада билеп те алдық. Екеміз бізде енді жаңа потанцовка дейміз ғой, жаңағы бишілер болған жоқ, бірақ десек те екеміз билеп шықтық.
Кезінде өзі де балалар байқауында бақ сынаған Зарина Омарова өзінің кішкентай кезіне ұқсайтын сүйкімді қыз тауып алды. Олар ертек әлеміне саяхат жасады. Бұл фестиваль бала жанына үңілу, оларды арманға талпындыру, өнерге баулу үшін ұйымдастырылды. Бір байқағанымыз, балапандар тек ән айтуға емес, сұхбат беруге де дайын тұр.
Аяна, саған ұнады ма жан?
Өте қатты ұнады, жақсы айттық деп үміттенемін.
Сол жақсы болған сияқты, сіздердің көңілдеріңіздер шықса, бізге егесе тамаша болады. Сондықтан көп рахмет. Бір сондай көңілді жақсы кеш өтіп жатыр. Өзімізге өте бір көңіліміз ашық болып жатыр бүгін. Көп рахмет.
Кейбір әншілер өздеріне ұқсайтын дауысты әнші, ал кейбірі күтпеген жерден туыс тауып алды.
Алихан Жетіс деген маған жиен болып келеді, Атыраудан келді. Менің әкемнің туған інісінің қызының баласы. Мен қарындасымның баласы, былайша айтқанда, немере қарындасының баласы. Өзі негізінде солай болып шықты, иә. Былай арнай не істелген жоқ, мындай таңдалған жоқ.
Аружан өте талантты қыз. Менің бір байқағаным, кішкене дауысы маған келеді екен.
Айтпақшы, Кәмшат кішкентай серіктесінің өзіне ұқсамауын тілет. Себебі әр адам жеке тұлға болып қалыптасу керек дегенді алға тартты.
Сен кім боласың, Аружан? Өскенде? Әнші боласың.
Мен осы, Кәмшат Жолдыбаев секілді әнші болғым келеді.
Мен сияқты болмай қой, әр әншінің өзінің ерекшелігі бол, бар. Сондықтан да Аружан, сен өзің Аружандай ертең аты шығатын үлкен сондай бір еліміздің, халқымыздың жарық жұлдызы бол деп айтам. Батамды бердім.
Өнерін ұстаздықпен қатар өрбітіп жүрген Айгүл Қосанова болса, баланың ішкі әлемін, айналаға көзқарасын қалыптастыратын тәрбие және қоршаған орта деп пікір білдірді.
Ол баланың кәмелетке жеткеніне дейін ата-анасы, ортасы, мектебі, ұстазы жауапты деп ойлаймын. Өйткені баланың жақсы болуы ең бастысы отбасынан, сондықтан отбасындағы жақсы тәрбие алған бала ол қашанда болса да жақсы азамат болып өсетіні нақ. Ал орта деген нәрсе бұл енді көп әсер ететін қоғамдағы орта, бұл баланың адам болып қалыптасуына өте көп әсер етеді. Сондықтан да ата-аналар балаларына жақсы орта тауып беруге тырысып жатады. Бұл жағдай мен ойлаймын өте дұрыс деп. Шындығында баланы неге екем деп тәрбиелесең, ол сол бала соны болашақта алып шығады.
Әр бала бұл байқауда өз өнерлерімен дараланды, марапатталды. Келер жылда бұл шара жалғасын таппақ.